apostoļu darbu grāmatā, 2. nodaļā, 38. pantā lasam. Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikvienas Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Āmen. Kungs Jēzus, paldies, kad varam būt kopā kā draudz tavā namā. Vēl vairāk pateicamies par tavu klātbūtni, par tavu apsolīto svēto garu, ko tu esi atstājis savos mācekļos un sekotājos. Paldies par tavu klātbūtni arī tavā vārdā, ko gribam šajā brīdī pārdomāt. Āmen. Kad ģimenē ienāk bērniņš, tad vecāki, rādi draugi ir ļoti priecīgi. Taču drīz vien arī šis prieks mijās ar lielu atbildību un rūpēm. Jo neapšaubāmi katrs mazulis, kurš ienāk šajā pasaulē, prasa arī ārkārtīgi lielu atbildību un gādību no pieaugušiem. Un ir ļoti daudz, kas jādara, jāiegulda, lai mazais bērns izaugt pastāvīgs, pieaudzis, sevi spējīgs nodrošināt cilvēks. Vēl vairāk ir daudz vajadzīga vecāku gudrība, pacietība, mīlestība, arī rādu draugu un skolotāju palīdzību, lai bērnu sagatavotu pastāvīgai dzīvei un lai viņš varētu turpināt to, ko viņa priekšgājēji ir sākuši. Un liekas, ka jebšu arī tik daudz, kas šodien ir iespējams un ir uzlabots, tomēr bērnu un nākamās paudzes audzināšana nebūtu nav vieglāk kļuvusi. Un redziet, ja mēs analoģiski domātu ar mūsu garīgo stāvokli, tad arī mēs varētu jautāt, kā tad ir ar mūsu garīgo izaugsmi? Kā ir ar manu ticības izaugsmi? Galu galā, kā tad manā dzīvē izteicas Kristus darba turpinājums? Jeb vienkārši mēs varētu sacīt, bet kā tad manā dzīvē ir redzams Kristus? Vai es esmu pieaudzis? Vai es esmu garīgi pieaudzis? Vai joprojām esmu kā tāds garīgs bērns? Un lūk, ja mēs skatāmies Dieva vārdā un arī baznīcas vēsturē, tad mēs redzam, ka Dievs savā nodomā caur vēsturei ir īstenojis visu, lai katrs cilvēks spētu turpināt Dieva iesākto darbu. Un mēs svinam Ziemassvētkus, jo Kristus dzimšana apliecina to, ka Dievs mīl šo pasauli un ka viņš sūtīja savu dēlu. Citiem vārdiem sakot, Ziemassvētkos mēs atceramies un atgādinam Dieva patiesību, ka Dievs ir Imānuēls, ka Dievs ir ar mums, ka Dievs nav mūs atstājis, aizmirsis, pametis, bet ka viņš ir mīlestības Dievs joprojām ar mums. Lieldienās Dievs ir priekš mums. Jeb citiem vārdiem sakot, lieldienās mēs pieminam to, ka Kristus atdeva savu dzīvību kā upuri jērs par mūsu grēkiem, lai mēs tiktu salīdzināti ar Dievu un spētu atjaunot attiecības ar Dievu un iemantot mūžīgo dzīvību. Un savukārt vasaras svētkos mēs atkal tiekam no jauna uzrunāti un mums tiek atgādināts, ka vasaras svētki nozīmē, ka Dievs ir mūsos. Ka Dievs mājo manī caur svēto garu. Ka Dievs ir apveltījis katru savu bērnu ar spēku no augšienes. Dievs vēlas, lai viņa radījums, lai viņa bērni spētu pildīt Dieva uzdevumu, Dieva misiju, Kristus iesākto, lai Dieva valstība šajā pasaulē ietu plašumā caur viņa sekotājiem. Un tāpēc tas jautājums sev ir, bet kā to īstenot, kā to panākt, kā šo lielo atbildību un reiz arī ārkārtīgo uzticēšanos īstenot? Kā galu galā arī šodien ieraudzīt un īstenot dzīvu ticību? kas ir nevis tikai teorētiski, kas ir ne tikai teoloģiski vai intelektuāli, bet kas darbojas reāli un praktiski šodienas dzīvē. Lūk, un par to runā vasaras svētki, kad kristieši kļuva pieaugušie, kad kristieši kļuva pastāvīgi, kad viņi kļuva kā Kristus darba turpinātāji šajā pasaulē. Un tāpēc šajā dienā, vasaras svētku dienā, atgādināsim sev trīs patiesības, ko vasaras svētki mums māca, un tas ir svētais gars, tā ir ticība un tā ir draudze. Tātad svētais gars. Mēs jau lasījām apustuļu darbu grāmatā otrajā nodaļā un arī pirmajā par to, ka vasaras svētkos, kurus svinēja 7 nedēļas pēc lieldienām, ja 50. Dienā, un tāpēc arī to sauc par Pentekostu, vasaras svētkos svētais gars īpašā veidā izlējās, jeb atklājās pār Kristus sekotājiem. Un 120 Kristus sekotāji tika kristīti ar svēto garu. Mēs lasam apustuļu darbu otrajā nodaļā sākumā, kad bija stipra rūkoņa, kā vējš, kā stiprs vējš, kas nāca pār cilvēkiem, bija liesmas, kas sadalījās uz katru cilvēku galvas, un viņi runāja dažādās mēlēs, dažādās valodās, kā mēs lasam 14 dažādas tautības, jeb tautu valodas spēja pestīšanas vēsti sadzirdēt savā dzimtajā valodā. Un redziet, tad, kad mēs domājam par šo pirmo vasaras svētku, svētā gara kristību, tad dažkārt var novērot tādas divas galējas tendences. Ir cilvēki, kas ļoti fokusējas uz kaut kādu īpašu, ļoti spēcīgu, varbūt pat nebijušu garīgu piedzīvojumu svētajā garā. Un ir atkal viena daļa ticīgi vai kristieši, kas vispār daudz par svēto garu nemaz nedomā, ne arī savā dzīvē praktizē un dzīvo tā, it kā svētais gars nebūtu. Un tāpēc ir svarīgi saprast, vai arī šodien svētais gars ir tādā pašā spēkā un tādā pašā izpausmē, kā toreiz vasaras svētkos. Un tad otrs jautājums ir, ja tas tā ir, kā tad to mēs varam savā dzīvē piedzīvot. Nu lūk, un šeit mēs varam saprast nekādas divas lietas. Ir, protams, lietas, kuras neatkārtojas. Tāpat kā Kristus dzimšana, Kristus nāve un augšām celšanās ir vienreizēji. Un arī šis svētā gara izliešanās, jeb kristības notikums vasaras svētkos, kur bija rūkoņi, vējš, kur bija liesmas, kur bija īpašās izpausmes runāšanā, valodās vai mēlēs, tas nevienmēr tā būs. Varētu sacīt, ka arī tālāk apustuļu darbos lasot, tas tā vairs neatkārtojas. Un ja mēs lasām apustuļu darbus, kur runā par pirmo kristīgo baznīcu, tad mēs redzam, nu, piemēram, 6. Nodaļā ir par svētā gara piepildīt vīru Stefanu, kurš izskaidroja, kurš liecināja par Kristu un kur beigās nomētāja ar akmeņiem, kurš kļuva par pirmo svētu mocekli. Stefans tika piepildīts ar svēto garu, bet mēs neredzam, ka tur būtu vējš, ka tur būtu ugunsliesmas, ka tur būtu kādas īpašas izpausmes. 8. Nodaļā mēs lasam par Filipu, ko svētais gars īpaši uzrunāja un veda tuksnesī klāt pie etiopieša augsta ranga cilvēka, un viņam izskaidroja un apliecināja Kristus nākšanu pasaulē svētā gara vadība, bet arī bez kādām īpašām zīmēm. Vēlāk tur 10. Nodaļā mēs varam lasīt par Pēteru, kurš viesojas Kornēlija namā, un arī tur šis nams piedzīvo pestīšanu un svētā gara kristību, bet arī bez šādām īpašām ārējām zīmēm. Un tad 19. Nodaļā mēs lasām, kur arī nejūdi, ja pagāni piedzīvo pestīšanu, un kad viņam jautā, vai jūs svētā gara kristības saņēmuši, viņi saka, mēs nemaz nezinām, ka tāds svētais gars vispār ir. Un tad viņam paskaidro, viņi lūdz Dievu, un viņi arī tiek kristīti ar svēto garu. Bet tur arī nav ne uguns liesmas, ne vējš, ne kādas citas darbības. Bet ko mēs redzam? Mēs redzam to, ka svētais gars cilvēkos izlaiks, ka svētais gars nāk par ikvienu, kurš savā dzīve izšķirs par Kristu. Un arī jūsu spriķu lapiņās es esmu šeit dažas šīs izpausmes uzrakstījis, ko apustuļu darbu mums atklāja, ka dažādā veidā svētais gars darbojas. Un viņš krista, viņš piepilda ar svēto garu, cilvēki dabūna svēto garu, viņš izlej svēto garu, viņš nāk par visiem. Tas izpausmes var būt dažādas un atšķirīgas, bet skaidrs ir viens, ka to, ko Pēteris sludina un pasaka, ir, ka šis apsolījums par svēto garu pieder, jeb ir dots visiem. Apostoļu darbu 2. Nodaļā 39. Pantā mēs lasām šis apsolījums dots jums. Šis apsolījums par svētā gara izliešanos ir dots jums un jūsu bērniem. Un visiem, kas vēl ir tālu no Dieva. Un tas nozīmē, ka mēs nevaram teikt, nu svētais gars izlējās īpašā veidā tikai toreiz pirms 2000 gadiem un tagad tas ir viss. Šis apsolījums arī jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu no Dieva, kas nāks pie Dieva. Tad tas nozīmē, ka svētā gara izliešanās un piepildīšanās darbs joprojām turpinās tik viena cilvēka dzīve, kurš nāk pie Dieva. Un tad mums ir svarīgi saprast, bet kā tad to īstenot, kā tad savā dzīvē svēto garu, savā dzīvē uzņemt, sajust, kā ļaut, lai svētais gars piepildu vai Kristu. Un tad mēs atkal varam skatīties, kas tad notika šajā pirmajā kristiešu draudzē un ko viņi darīja tādu, ka svētais gars par viņiem izlējās. Citiem varam sakot, mēs redzam šos soļus, jeb kā šodien moderni saka, metodoloģija, jeb metodi, kā tad svētais gars īstenojas. Un kādus soļus mēs šeit redzam, gan apustuļu darbu pirmajā, gan otrajā nodaļā. Un tas pirmais solis ir paklausība Kristum. Kristus viņus aicināja palikt kopā turēties, kamēr saņemt apsolījumu, un viņi paklausīja Kristumu. Viņi palika Jeruzālēmē, viņi palika kopā, viņi paklausīja un gaidīja uz Dieva apsolījumu. Un redziet, paklausība vienmēr ir spēja izdarīt pareizo izvēli. Un ļoti bieži svētais gars nav mūsu dzīvē tāpēc, ka mēs nepaklausam tam, ko Dievs man ir sacījis. Ka tas, ko Dievs man ir atklājis vai savā vārdā, vai caur kādu brāli, vai māsu, vai kaut kādā īpašā veidā, ko Dievs man ir skaidri darījis zinām, tas man ir jādara, tas man ir jāpaklaus, tas man ir jāizpild, un ja es nedaru to, tad arī svētais gars nekad manā dzīvē neīstenosies. Tātad pirmais solis ir paklausīt tam, ko Dievs tev ir sacījis un atklājis. Tas otrs solis, ko mēs redzam, lai piedzīvot svēto garu, ir lūkšana. Un mēs redzam, ka šie pirmie Kristus sekotāji 10 dienas pavadīja kopā lūkšanās. Un tur rakstīts intensīvās, jeb nopietnās lūkšanās. Pēc Kristus uzbraukšanas debesīs, 40 dienām pēc lieldienām, līdz vasarsvētkiem, tad 10 dienas viņi bija kopā intensīvās, stiprās, nopietnās lūkšanās. Un redziet, kas ir lūkšana? Lūkšana vienmēr ir ceļš pie Dieva. Lūkšana vienmēr ieved tevi Dieva klātbūtnē. Un tāpēc varam sacīt, tur, kur tu esi lūkšanā, tur, kur tu esi fokusēts uz Dievu, tur vienmēr svētais gars tev uzrunās. Un jo tu intensīvāk par kādu lietu lūks, jo tu intensīvāk būs Dieva tūmā, jo svētais gars uz tevi spēcīgāk sāks darboties un tev piepildīs. Un ir grūti cerēt, ka svētais gars piepildīs tavu dzīvi, ja tu vispār nevērsies pie Dieva vai esi tālu prom no viņa. Lūkšana ir tā, kas atraisa svētā gara izliešanas. Mēs lasām vēl nākošais solis, kad viņi bija kopā lielā vienprātībā. Redziet, vienprātība arī nav tik vienkārša lieta. Jo mēs katrs esam kaut ko piedzīvojuši, mēs katrs kaut ko saprotam, katram kaut ko Dievs ir atklājis. Un tad, kad mēs sanākam 2-3 kopā, tad mēs esam tik dažādi, kaut arī kristieši, kaut arī ticīgi. Un mums liekas vienam, ka viņš tic nepareizi, viens, ka kaut ko praktizē nepareizi, viens kaut ko piedzīvojas nepareizi, un uz līdzenas vietas sātans iešķel šķelšanos. Bet svētais gars nevar izlieties tur, kur nav vienprātības. Un tas nozīmē to, ka vienprātība ir tur, kur mēs spējam būt pazemīgi. Kur mēs spējam būt pazemīgi Dievu priekšā un viens otru priekšā. Kur savu zināšanu, savu varēšanu, savu atziņu spēju nolikt, lai mēs spējam būt vienprātīgi, lai mēs spējam būt saticīgi un mīlestībā. Jo svētais gars izlaist tur, kur brāļi un māsas ir vienprātībā kopā. Vēl kādu soli mēs šeit redzam, tur apustuļu darbi 1.15. Pēteris runāja sapulcējušos un sacīja, ir jāpiepildās svētiem rakstiem, kā ir solīts. Un ko tas liecina? Tas liecina par ticību. kad Pēteris uzrunā cilvēku un saka, bet tas, ko Dievs ir solījis, tam ir jāpiepildās. Es ticu, ka tas piepildīsies. Un redziet, ticība ir tā, kas ļauj svētam garam tavā dzīvē iemājot. Kad tu to, ko Dievs tev atklājas, to tu pieņem, par to tev ir pārliecība un uzticēšanās. Citiem vārdiem sakot, lai svēto garu piedzīvot savā dzīvē, tev ir jābūt Dieva tūmā. Tev ir jābūt Dieva klātbūtnē. Un ja tu šajā pasaulē spēji izrauties no tās ikdienas, kas tev ved prom no Dieva un vērst savu skatu, savus domas, savu sirdi uz Dievu, vienalga kādā veidā svētais gars tev uzrunās. Un tāpēc kristīga dzīve dažkārt ir cīņa. Tā ir cīņa par šo līdzsvaru, kā mēs varam šo ikdienas dzīvi sabalansēt ar svētā gara un Dieva klātbūtni. Un tāpēc dažkārt tas nav viegli, jo ikdiena tik ātri mūs ievelk un attālina prom no Dieva. Bet ja tu gribi saņemt un piepildīts ar svēto garu, nav citu ceļu, kā paklausīt, kā lūgties, kā būt vienprātībā un ticībā vērsties pie tā kunga. Un tad mēs piedzīvojam šo apsolījumu, ka svētais gars ir dots jums un jūsu bērniem. Tātad svētais gars, kas vasaras svētkos īpaši izlējās, atklājās un kas joprojām darbojas šodien. Tā otra lieta ir ticība. Mēs redzam, ka vasaras svētkos mācekļi piepildīti ar svēto garu liecināja, viņi skaidroja, viņi pastāstīja, viņi līdzdalīja par to, kāds tad ir Dieva nodoms un kas bija Jēzus Kristus un kas vispār notika gan lieldienās, gan kāds ir Dieva nodoms. Un tad mēs lasam tur 2. nodaļā 41. pantā 3000 cilvēku izšķīrās par Kristu. 3000 cilvēku pieņēma Kristu un kļuva kristiem. Un interesanti, ka mēs lasām vecajā derībā 2. Mozus grāmatā 32. nodaļā 28. pantu. Tur bija tāda situācija, kad Mozus bija uzkāpis kalnā, Dievs atklāja savus likumus, savus baušļus, deva plāksnes, bet Mozus kavējās Dieva tūmā, tautai apnika gaidīt, viņi izņēma savus auskarus zeltlietas un Ārona vadībā izlēja zelta teļu un pielūdz to. Un kad Mozus nonāca lejā un redzēja šo apgrēcību un to, ka tauta ir novērsusies no Dieva un grēkojusi, tad viņš aicināja visi, kas grib atzīt to kungu, lai nāk pie viņa, un kas ne tos ķers Dievs sots, un Dievs nogalināja tajā dienā 3000 cilvēku pašu savā vidū, kas bija atkāpušies no Dieva, kas bija pielūguši elgs. 3000 cilvēku tika nogalināts, arī savu brāļu, savu tuvinieku. Vasaras svētkos gluži pretēji 3000 cilvēku tiek izglābti. Kad mēs lasām tālāk apustuļu darbu grāmatā 4. nodaļā, 4. pantā, tur atkal ir kāda cita situācija, kad apustuļi sludina un 5000 cilvēku tiek izglābti. Un jūs ziniet, tad, kad Roma, kuras laikā arī šie notikumi risinās Romas impērijas laikā, Roma sarīkoja triumfu tam karavadonim, kurš bija nogalinājis vismaz 5000 ienaidnieku. Ja viņš bija nogalinājis vismaz 5000 ienaidnieku, ja viņš bija sagūstījis lielu skaitu vergus, un ja viņš varēja vairākus ratus ar laupījumu atvest uz Romu, un tad vest pa priekšu salaupīto bagātību, pēc tam vergus, tad arī nāca karavīri, tad Roma varēja viņam sarīkot triumfālu ieiešanu, ja ir nogalināti vismaz 5000 cilvēku. Šeit mēs redzam, ka Kristus dāvina 5000 cilvēkiem dzīvību. Tāpat mēs varam skatīties, tad, kad cilvēki kļuva lielu un vareni savā prātā, tad viņi teica, celsim torni līdz debesīm, kas apliecinās mūsu spējas un varenību. Viņi sāk celt Bābeles torni, un Dievs sajauc valodas, ka viņi vairs nespēja saprasties. Bet vasaras svētkos mēs redzam, ka tik daudz cilvēku, bet viņi katrs dzird savā dzimtajā valodā Dieva vārdu sludinājumu. Un ko tas mums pasaka to, ka Dievs vasaras svētkos deva dzīvību, Dievs vasaras svētkos deva cilvēkiem ticību, Dievs vasaras svētkos deva cilvēkiem iespēju kļūt par viņa bērniem. Redziet, mēs jau katrs vairāk vai mazāk kaut kam ticam, bet ir ļoti svarīgi dzīvē reiz kādā brīdī apstāties un saprast, kas tad ir mana ticība, kas ļauj man dzīvē nostāties uz kājām, kas man dod tādu skaidrību, kas dod man dzīves satvaru, kas man dod dzīves pamatu. Gal galā vai man ir tāda ticība, kad es esmu ar pārliecību šo dzīvi var nodzīvot, ka tad, kad mana nāves stunda pienāks, kad mans vārds ir rakstīts dzīvības grāmatā, kad es atmodīšos tā kunga priekšā. Kas man var dot tādu ticību? Un lai šādu ticību iemantotu dzīvajam, mūžīgajam Dievam, ir svarīgi iepazīt, ja veidot attiecības ar Dievu. Jo ticība, kas nāk no pārliecības, būtībā balstās attiecībās. Jeb satikšanās, jeb sadraudzībā ar Kristu. Un savukārt mēs nevaram kļūt pie Kristus tuvāki, jo mūsu starpā ir grēks. Un kamēr mēs nesam nolikuši grēku, jeb visu nešķīsto, jeb sacelšanos pret Dievu, mēs nevaram šo sadraudzību ar Kristu iemantot, un līdz ar to mūsu ticība ir vāja. Un tāpēc Pēters vasarsvētas prediķī aicina atgriežties no grēkiem. Atgriežties no grēkiem un lecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai saņemtu grēku piedošanu un svētā gara dāvanu. Tātad mēs esam aicināti kļūt ticīgiem Kristum. Mēs esam aicināti kļūt par viņa bērniem. Un interesanti, ka apustuļu darba grāmatā, tur 11. Nodaļā, 26. Pantā, mēs lasam, ka Antiohijā pirmo reizi ticīgos sāk saukt par kristiešiem. Antiohijā viņi redzēja, ka tādi savādi cilvēki, pilnīgi citādāki. Un, kad noskaidro, kas tie cilvēki, viņi izrādās, viņi ir Kristu pieņēmuši savā dzīvē, un viņi sāk saukt par kristiešiem, par Kristus sekotājiem, par Kristus darba turpinājumiem. Pirmo reizi Antiohijā. Un tātad arī mūsu šodienas aicinājums ir ticēt dzīvajam Dievam caur Jēzu Kristu un šo ticību arī nodot citiem. Mēs jau zinām, ka rudenī būs atkal kārtējās prezidenta vēlēšanas Amerikas Savienotās valstīs, un liekas, ar katru reizi tur ir viena, nu kā lai to pasaka, interesantāk vai ir viena trakāka iet, un tās kandidatūras ir ļoti kontroversāls, bet nu kas mums no tā, bet ir kāda vēstures liecība par to, ka kad septītais Amerikas Savienotās valsts prezidents, kas, kur prezidentūra bija 18-19. Gadsimta mijā, kas starp citu arī nodibināja demokrātu partiju, Andrejs Džeksons. Tas bija laiks, kad prezidenti gāja uz dievkalpojumiem ne tikai, nu, kad bija kāda valsts svētka, vai ne tikai tad, kad kaut kāds liels traģēdijas notiek, bet kas gāja uz dievkalpojumiem arī parastās svētdienās. Un tajā laikā, kad šis Amerikas prezidents Andrejs Džeksons valdīja, bija arī tāds ļoti dedzīgs un kadreiz arī ļoti tieši un ass evaņģēlists, mācītājs Peters Cartwrights. Un tagad tajā draudzē ienāk šis Amerikas prezidents, un draudzes vecai pirms dievkalpojuma iet pie mācītāja viņa kabinetā un saka, prezidents ir atnācis uz dievkalpojumu. Un varbūt mācītāji tad nu, šai reizē varbūt bišķi tā nu, mierīgāk, lai tā prātīgāk varbūt tā runāšana ir un lai prezidents labi jūtās mūsu vidū un nav tāds aizvainots vai kaut kā tā. Mācīt, cik labs ir. Un tad viņš nāk dievkalpojumā un sveic draudzi un saka, man arī tika teikts, ka šā rītā ir mūsu valsts prezidents un es ļoti priecājos, kad viņš ir arī dievlūdzēji vidū. Un man draudzes vecai teica, lai es arī runāju tā prātīgi un arī kaut ko tādu labu un iedrošinošu. Un tad es arī to gribu sacīt. Ja Andrejs Džeksons nenožēlos grēkus, tad viņš aizies uz elli. Un protams, draudzi noelšās un domā, prezidents savu mūžu vai es tā kā nespers. Bet pēc dievkalpojuma, ka mācītājs satiekās ar baznīcēniem, arī pienāk prezidenta kungs un saka, mācītāji, ja man būtu tik drosmīgi vīri kā jūs, tad es uzvarētu pasauli. Redziet, mums jau nav jašokē savu līdzcilvēku ar savu pareizību. Mums nav jājūtas citiem cilvēkiem justies nērt vai nepareizi, tāpēc, ka mēs esam kaut ko sapratuši vai ka Dievs mūs ir izglābis un atklājis. Un mums nav jālielās, jeb jāplātās ar savu svētumu vai savu pareizību. Bet tajā pašā laikā mums ir jāsludina glābšanas vēsts par Kristu. Un ja mēs nespējam vai negribam, jeb nevēlamies cilvēkiem apliecināt Jēzu Kristu kā glābēju un kā kungu, tad cik vērta ir mūsu ticība vai zināšanas. Un vasaras svētki ir vēsts par to, ka tūkstošiem cilvēku kļūt ticīgi Kristum. Viņi kļūt par kristiešiem. Un arī šodien joprojām cilvēki katru dienu simtiem un tūkstošiem kļūst par kristiešiem. Un tas jautājums ir, vai vasaras svētki turpinās caur mani, kad es varu cilvēkiem pateikt par šo glābšanas vēstu Jēzu Kristu, lai cilvēki kļūst par viņu sekotājiem. Jo vasaras svētki ir par ticību. Un visbeidzot, tātad svētais gars ticība un tā trešā lieta ir draudz. Vasaras svētkos dzima baznīca, vasaras svētkos dzima pirmā kristīgā draudz. Un iepšo ir daudz kādas vēstures liecības, kas varbūt ir arī ļoti senas un varbūt pa tūkstošiem gadi, nav neviena dzīva organizācija, kurai būtu vēsture vismaz 2000 gadu garumā. Bet ir kristīgā baznīca, ir kristīgā draudz, kas ir kaut kas pilnīgi jauns, revolucionārs, gan toreiz, gan šodien. Un šī jaunā sabiedrība, draudze, tajā nebija sociālu šķiru, vergu vai vergturi, viņi bija kopā un viņi baudīja vakarēdienu un dievkalpojumu. Tur sievietes pirms visām Stambulas deklarācijām tika cienītas un vērtētas tāpat kā vīrieši, kur bagātie un nabagie bija kopā un kur svešie kļuva kā māsas un kā brāļi. Tā bija draudz. Un turēties kopā kā draudzei nozīmē veidot attiecības un nozīmē pildīt Kristus uzdevumu. Un redziet, sekošana Kristum ir saistīta ne tikai ar ticību, bet arī ar piederību viens otram kā draudzei. Garīga pieaugšana dažkārt nemaz nav sasniedzama izolētībā no citiem. Izolētībā no saviem māsām un brāļiem. Un mūsu briedums atklājas tur, kur mēs mācamies, vēlamies dzīvot un mīlēt cits citu. Un tā ir draudz. Un kad mēs atkal lasām apustuļu darbu grāmatā, kas tad raksturo šos pirmos kristiešus, tad mēs redzam, kad viņu kā draudzes kvalitāte ir liecināšana un mācīšanās. Viņi viens otru stiprināja, iedrošināja, mācīja, bet to tūlīt lika lietā un to īstenoja, lai ļaudis vest pie Kristus. Mēs redzam, ka pirmā kristīgā draudze bija kopā lielā sadraudzībā, mīlestībā un savstarpējā palīdzībā viens otram. Mēs redzam, ka tur bija ārkārtīgi ļoti liela vienotība un saticība. Mēs redzam, ka viņiem bija arī spēks un autoritāte, un iepš arī viņus uzskatīja par sektu, un ļoti bieži arī viņi cieta fiziskas represijas un pat nāvi necilvēciski. Tomēr sabiedrībā ar viņiem rēķinājās, un viņi bija autoritāte, un viņu vidū valdīja lūkšana un Dievu slavēšana. Dievs vasaras svētkos dibināja savu draudzi viena vienīgiem eslu dēļ. Lai apliecinātu Kristu, lai aizsniegtu un uzrunātu ļaudis un lai viņi tiktu glābti. Un arī mūsu draudze, un tāpat neskaitāms 100 un 1000 kristīgās draudzes un baznīcas pasaulē, mēs varam pateikties un lepoties ar savām kalpošanām, ar savām nozarēm, ar savām iespējām, ar talantīgiem vadītājiem, uzticīgiem kalpotājiem, bet taču tas viss ir tikai viena vienīga iemesla dēļ, lai mēs apliecinātu Kristu. Ne lai demonstrētu savu spēju, savu varēšanu, savu lielumu vai gudrību, bet lai apliecinātu Kristu. Un tāpēc ir vajadzīga svētā gara piepildīta dzīve un draudz. Es sākumā pieminēju to, ka pieaugušiem ir jāieliek daudz pūles, lai mazais bērns izaugtu liels, pastāvīgs, lai viņš spētu dzīvot, un turpināt to, ko viņa priekšgāja ir sākuši. Un līdzīgi ir arī ar Dieva bērniem. Dievs caur Jēzu Kristu, svēto garu un draudzi, caur savu vārdu, ir darījis visu, ir darījis pilnīgi visu, lai mēs pastāvīgi turpināt Dieva darbu, Dieva nodomu, Dieva mērķi. Lai to, ko Kristus sāka, mēs turpinātu. Tāpēc ir Ziemassvētki, tāpēc ir Lieldienas, tāpēc ir Vasarasvētki. Lai mēs kļūtu pieauguši, garīgi pieauguši, lai mēs kļūtu Kristus sekotāji un Kristus darba turpinātāji šodien. Lai Dievs uz to mums palīdz. Āmen. Pielūksim Dievu. Kungs Jēzus, slavu un pateicību Tev par to, ka Tu nāc un nomir mūsu vietā, ka caur Tavu nāvu un augšām celšanos Tu dāvā mums grēku piedošanu. Un, kungs, palīdz mums savu dzīvi ielikt Tevī, lai kļūtu par Taviem bērniem un kļūtu brīvi no grēka pazušanas un saņemt mužīgo dzīvību. Un, kungs, mēs vēl vairāk pateicamies, ka Tu neatstāji mūs bez spēka, bez padoma, gudrības, bet ka Tu sūtīji svēto garu. Un tāpēc mēs pateicamies svētais gars par to, ka Tu esi arī šodien. Paldies, ka Tu esi draudzes vidū, paldies, ka Tu esi katra ticīgā, kristīgā cilvēka dzīvē. Un tāpēc mēs lūdzam svētais gars nāc un piepild mūs no jauna. Kungs, atmodina mūs aizmigušās sirdis un prātus un modina mūsu slāpēm un ilgām un mīlestībai uz Tevi un Dievu. Kungs, mēs pateicamies, ka Tu ļauj mums šodien dzīvot tik labos apstākļos, bet, kungs, dod, ka mēs savu dzīvi izmantojam Tavu darbu turpināšanai. Tāpēc mēs to no sirds lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.